Азатлык радиосу сөйли. Бүген 18 сентябрь жумга. Микрофон алдында Бикет Имирова. Бүген Азатлык тапшыруунда. Башкортстан хөкүмәте бер генә сәнәгать оешмасына бәйле булган моно шәһәрләрне икътисади көрчектән чыгару юлларын эзли. Башкортстан мөфтие Азатлык тыңлаучыларында якынлашып килүче Ураза бәйрәме белән котлады. Татарстан дин әһелләре гает көнендә зур бәйрәм табынын корырга чакыра. Казанга килгән Мәскәү артистлары бөтен белгән татарча сүзләрен искә төшерде. Казанда кеше театрының гастрольләре башланды. Шушы һәм башка темалар турында тулырак итеп, безнең бүгенге тапшыруда ишетерсез. Әлегә соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә чакыра. Русия премьер-министры Владимир Путин Вашингтонның Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хуплады. Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризисы сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Пакистанда шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. НАТО генераль секретары Андерс Фог Расмуссен Русияны ракета калканы мәсьәләсендә хезмәттәшлеккә һәм ахыр чиктә АКШ, НАТО һәм Русия ракета калканнарын берләштерү мөмкинлеген карарга чакыра. Атна кич Вашингтон Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын игълан итте. Мәскәү бу планга кискен каршы чыга иде. Расмуссен бүгенге чыгышында шулай ук Русия белән НАТО үз иминлекләренә янаган куркынычларны да бергәләп күздән кичерергә тиеш. Русияның НАТО-дагы вәкиле Дмитрий Рогозин Расмуссенның чыгышын уңай һәм бик конструктив дип бәяләде. Русия премьер-министры Владимир Путин Кушма штатлардагы Барак Обама идарәсенең Джордж Буш чорында әзерләнгән Көнчыгыш Европада ракета калканы урнаштыру планыннан баш тартуын хупласа да, үзара мөнәсәбәтләрне яхшырту өчен өстәмә адымнар ясарга чакырды. Сочидә инвесторлар форумында чыгыш ясап, Путин
Последнее решение президента Обамы, который отменил...
Президент Обаманың бу соңгы карары безне яхшы уйларга этерә. Мин бу дөрес һәм кыю адымнан соң башкалары да булыр. Шул исәптән Кушма Штатлар үзара сәүдә өлкәсендәге чикләүләрне бетерер һәм Русиягә югары технологияләр тапшырыр. Русия Беларусь Казахстанны дөнья сәүдә оешмасына кабул итү өчен җанландырыр дип бик тә өметләнәм, диде.
За счет России, Беларуси и Казахстана.
Бөтен Русия халык исәбен алу финанс кризисы сәбәпле 2010 елдан 2013 елга күчерелә. Бу турыда Русия статистика комитеты башлыгы урынбасары Александр Суринов белдерде. 2010 елгы җанисәп өчен каралган 18 миллиард сумның әлегә 2 миллиарды гына тотылган. Суринов: "Без анкета методика әзерләдек, шактый гына компьютер программалары әзерләнде, кешеләрне өйрәттек, техниканың бер өлешен сатып алдык. Ул акча әлбәттә югалмаячак" ди. Аның әйтүенчә, президент Дмитрий Медведев шулай карар иткән. Май аенда Медведевның халык исәбен алуны нәкъ менә 2010 елда финансларга кушуы хәбәр ителгән иде. Әмма июль аенда премьер-министр Владимир Путин икътисади үсеш министрлыгына халык исәбен алуны кичектерү турында хөкүмәткә тәкъдим әзерләргә кушты. Пакистанның Туньяк көнбатышындагы Кохат шәһәрендә шартлаудан 25 кеше һәлак булды, дистәләрчә кеше яраланды. Интихарчы бомбалы йөк машинасын шәһәр базарындагы кунакханәгә юнәлткән. Полиция бу һөҗүм шәһәрдәге сүннәләр белән шигыләр арасындагы каршылык нәтиҗәсе булырга мөмкин ди.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинҗад Европа яһүдләренә каршы Холокостны тагын бер мәртәбә әкият дип атады һәм аны Израиль дәүләтен төзү өчен уйлап чыгарганнар, диде.
هم بهانه تأسیس رژیم صهیونیستی یک دروغ
ول سیانیست حاکمیتن تزو үшін ойлап шығарылған ялған һәм ул шыннан да әхлақсызлық ул қабул ителмәслек һәм хиялы дәвага нигезләнүче ялған Фәлестиннәр җирен басып алуның Холокост мәсьәләсенә бер бәйләнеше дә юк, диде Әхмәди Ниҗат.
Сәрзәмине Фәлестин һич иртибати бе маҗарай Холокост надарат.
Әхмәди Ниҗат моны Иранның Фәлестиннәргә теләктәшлек көне җыенында чыгыш ясаганда әйтте. Тәһранда Әхмәди Ниҗатка каршы чыгучылар белән полиция арасында бәрелешләр булды. Унлап демонстрация ише тоткарланган диелә. Кайбер хәбәрләргә караганда, Әхмәди Ниҗат тарафдарлары оппозиция җитәкчеләренең берсенә, элекке президент Мөхәммәд Хатамига һөҗүм иткән. Бу Әхмәди Ниҗатка каршы чыгучыларның соңгы 2 айда урамга беренче мәртәбә җыелуы иде. Алар Фәлестинне яклаучы рөхсәт ителгән урам җыенында катнашты. Халыкара атом энергия идарәсе гомуми җыены Израильне атом технологияларын таратмау килешүенә кушылырга һәм үзенең барлык атом кырылмаларын БМО тикшерүчеләренә ашарга чакыручы резолюция чыгарды. Җыенда бу резолюцияне 49 ил хуплады, 45 ил аңа каршы тавыш бирде. Резолюциядә Израильнең атом мөмкинлекләренә борчылу белдерелә һәм идарә җитәкчесе Мөхәммәд Әл-Барадай бу юнәлештә эшләргә чакырыла. Израиль атом технологияларын таратмау килешүенә кушылмаган 3 илнең берсе, калган 2 ил Һиндстан белән Пакистан. Израиль шулай ук якын көнчыгышта атом коралларына ия бердән-бер ил дип санала. Шулай да ул әле моны рәсми рәвештә танымады.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал таныштырды, хөрмәтле тыңлаучылар. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алдагы минутларда. Башкортстан хөкүмәте моно шәһәрләрне икътисади көрчлектән чыгару юлларын эзли. Казанга килгән Мәскәү артистлары белгән татар сүзләрен искә төшерергә ашыкты. Казанда кеше театрының гастрольләре башланды. Татарстан дин әһелләре гает көнен зур бәйрәм табынын корып каршы алырга чакыра. Шушы һәм башка темалар безнең бүгенге тапшыруда булыр. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстан мусульманнары да ураза бәйрәменә әзерләнә. Башкортстан мөфтие Нурмөхәммәт хәзрәт якынлашып килүче ураза бәйрәме белән азатлык тыңлаучыларын да котлады. Республикада бер генә ширкәткә бәйле булган калалар ни хәлдә? Республика хөкүмәте моно шәһәрләрне икътисади көрчлектән чыгару юлларын эзли. Башкортстанга килгән хезмәт мигрантлары эшсез калган. Шушы һәм башка хәбәрләр белән тәфсилләбрәк итеп Уфадан Бәйтулла Фатхуллин таныштырыр.
Урада уңаеннан Башкортстанда халык үз көн ял итсәк, Олы байрам урада гаит алдынан Башкортстан мусульмандары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт байрам менән котланды. Терелләрдә дә, мәрхүмдәрдә дә иске алу, туганнар аралашуы, хәл белешү көне тине хәзрәт үз вагызендә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бер ай дәвамында мусульмандар Аллаһ таала ва табарака хәзрәтләренең рәхмәтен үмид итеп, ашап исәләгенә түгел бәлки Насар сүздән, насар фикердән, насар эшләрдән һәм тыелган эшләрдән дә тыелдылар. Ошо бер ай дәвамында улар бер-беренә булган ихтирам, хөрмәткә өйрәнделәр. Ятимнәргә карата меһрибанлы булырга, ятим һәм мескеннәргә ярдәм күрсәтергә, туганнарына туганлык мөнәсәбәтен ялгарга һәм Алла талында булган бурычларын үтәргә, Коръан Кәримне өйрәнергә, мәсьәләләргә йөрергә һәм бер-берен хәлимлеге өйрәнделәр. Байрам ул безнең яшәүбезнең изге булган минуты. Ошо байрам көне без яна һәм киләсәккә өмет баглайбыз. Үткән гомергә бер шөкер кылабыз. Байрам ул Аллаһтан биргән нигъмәтләргә шөкер итү көне. Алла берһа гает намазы укыганданың безнең бик күп кардәшләребез мәрхүм һәм рәис калбыз зыяраттарга барала. Унда Коръан укып уларга дуа кылалар. Ә инде зыяраттан кайтканнарның байрам сәйләре оештырып, гает сәйләре оештырып, бер-бер хөрмәт итәләр. Һәм шул ук вакытта бер-бенә йөреп хәл белешәләр. Һәм шул ук вакытта байрам алдыннан, гает намазы алдында улар фитра садакалар биреп, ятим мискеннәргә һәм шулай ук динебез юлына хәйри адамнар күрһәтәләр. Аллаһ Раббул Гамихәтләре байрамнарны мөбарәк кылһын. Ошу Рамазан шәриф айында безнең күпләребез хәләлдән аңлатылып түгел, бәлки күпләребез хәрәмнән тыелырга өйрәнде. Күпләребез искелектән, тәмәкедән туктала башлана. Ошу мөбарәк Рамазан шәриф айында алган күркәм тәрбиябезне килә Рамазан хәтта дәвам иттерәйк. Аллаһ Раббул Гамин хәрәтләр һәр беребезгә ил көн тынычлыгы насып кылган, гаилә бәхет насып итсен. Байрамларыбызны матур күтәренке рух белән үткәреп, килә байрамларыбызга да Аллаһ Таала гомерләргә бәрәкәт бирсен. Илдә тынычлык булсын. İli təkslər bizə xeyirli zihin birhən, millətə tatlılıq bulhən, birizə xürmət etiləyəcək, çünki Allah da birgən qımır ol birgə, in olu niqmət, uşu niqmətin qədrin biləyik. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Hörmətli tanışlar, Başqırdıstan Müslümanları Diniyə Nəzarəti Rəisi Nur Muhammad Xədirətdin uğradı qayıtı oğayan və qəzəntin alanıqıdır. Республика хөкүмәте премьер-министры Раил Сарбаев итәкчелегендәге рәсми делегация эш сәфәре менән Сочи калаганда, онда Рәсәйнең инвестиция стратегия тикшерелә. Башкортстан форумда моноқалаларды финанс сауыктыру программаларын тәкъдим итә. Республикала 12 биләмә ошо исемлеккә генә, уларда 560 мең кеше, ягъни барлык халыктың 16% яшәй. Моноқалаларның финанс хәлен яхшырту проекттары Баймак һәм Күмертау калалары мисалында күрсәтелә. Байма қалаға хакимиеті башлығының иқтисад мәселелері бойынса орынбасары Зариф Ошанов әйтуінсе, инвестиция проекттары баға теклім райыр өтеші бойынса программаға қошымды рәуішінді келі. Инвесторлар арасында федерал өкелдер де бар.
Біздің Баймақ районында районның программаңына өзгерістер ендірілді. Баймақ литейный механический заводы бойынса 2 бизнес-план түзілген. Шул бизнес-пландарға ярашлы қаралған инвестиция 167 миллион сомлық. Инвестицияны тормышка аштырсак, безнең мәзаводта крупнотоннажный литий эшләп башлаячаклар. Ундый насостар бүгенге көндә безнең мәзаводта куеп булмый, чөнки оборудование куелмаган. И ундый оборудование куерсын бик күп акча кирәк. Ә менә бу яңа технология буенча эшләнсә, ундый грузоподъемное оборудование кирәкмәй, автомобильный подъемник те переоборудовывает под грузоподъемное оборудование инде. Инвестицияләр үзләштерүгә 2 ел бирелә. Шул инвестицияларның үзе-үзен каплау вакыты 5 ел ярым 6 ел тәшкил итәсәк. Безнең икенче бизнес проект ул Симон авыл эргәһендә кел фирмага Көнсуш Семеновский яткылыгын үзләштерүгә лицензия алынган. Безнең инвестор үзенең планнары буенча карай 1 миллиард ярым сум инвестиция. Әгәр дә шул инвестицияларды тормышка ашырсак, Симонда төзеләсәк яңа фабрика, проект куәте 290 миллион сумлык товар итештерергә тиеш.
Башкортстанга килгән 200-гә якын гасарбайтер эш урындарын югалткан. Федераль миграция хезмәтенең Башкортстан буенча идаралыгы ошо турала белдерә. 510 кеше сәламәтлекләре турында справкалары булмаган өчен эштән чыгарылган. 200-ләп осырақта гасарбайтерлар белән хезмәт килешүе өзелгән. Сетил ватандашлары арасында йогышлы сөр йөртүчеләр дә бар. Ошондай 10 кеше илдән кавылган. Республикала авариялар ханы арта бара, барыгында ла кешеләр үлү осырақтары бар. Кисәкез өфенең төп урамы Октябрь проспектында машина зебра ашасыга барган йерде бәрдере. Ул вакыйга орнында һәлак була. Салават қалаһында джип тирдә машина хана төкелә. Һөҗүмтәле дәваханага алып китә барган яш кыз орнында һәлак була. Бактыйһәң бул кызды 7 сәгатьтан калып төшкәндән һуң дәваханага алып китә барган булалар. Һөҗүмтәле кыз да үлә. Уны алып баруысы 2 табиб белән водитель төрле ярахат тарала. Land Cruiser автомобиле махсус сигнал белән килгән тирдә машинаһын инкар иткән, үзе зыян күрмәгән. Шаран районында иһә сетил машинасы һайырга бәрелгән. Volkswagen хуҗаһы тирлекте арттыруда тыю турындагы билдәне инкар итеп, авыл уртаһына зур тирлекте елдерә. Юл ашасыгы барган һайырга төкүлеп, машина юлдан ситкә сыгып булса, һәм электр баганаһына бәрелә. Һөҗүмтәле һайыр да үле, водитель менән 12 пассажиры һәлак була. Салондагы тагы 2 кешене дәваханага ататалар. Республика Аксаков көндәрен каршыларга әзерләнә халыкара байрам 19-нчы тапкыр үткәрелә. Ул алдагы атнала Өфе қалаһы, Бәләбәй, Өфе районнарында буласак. Быел байрамды тамаша кылырга Болгариядан 40 кешелек делегация килүе көтелә. Кунаклар арасында алма вәкилләре дә буласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаж.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Қозанда соңғы күннерді ең зор мәдәни вақиға Мәскәу театрының келуі болды. Малый театр Қозандағы спектакльләрін ревизор әсәрі білен башлап жіберді. театр артистлары Казанга килгәч, татар тамырларын, бала чакта ишеткән татар сүзләрен искә төшерергә тырышты. Алар Русиядәге бүгенге кайбер үзгәрешләрен дә хупламый. Театр артистлары белән очрашуда Наил Алан булып кайтты. Хәзер сүз аңа.
Малай театр вәкилләре Казанга сыкланыларын да узган ел Идел буендагы шәһәрләрдә куйган спектакльләрнең иң яхшысы Татарстан башкаласында үтүне дә Русиядәге иң шибер кызларның Казанда булуын да белдерде. Русияның атказанган артисты Борис Невзоров үзенең кайчандыр бик яхшы итеп татарча сөйләшкәнен дә әйтте. Татар телен оныткан инде ул, тик кайбер килбәтсез сүзләр генә хәтерендә калган. Шулай да матбугат очрашуы вакытында исә сез дип әйтеп тә күрсәтте. Невзоров Әстерхан өлкәсенең татарлар иң күп яшәгән Нариман районында туган. Без яшәгән урамда 10 татар һәм 2 генә урыс гаиләсе бар иде ди ул. Мин урыс һәм татар мәдәниятләре тоташкан җирдә тәрбияләндем. Искиткеч әйбер ул. Безнең мәдәниятларыбызның бергә үрелүе гаҗәеп нәтиҗәләр бирә. Малый театр вәкилләре телләрнең чисталыгы ягында соңгы вакытта урыс теле тирәсендә дә төрле бәхәсләр туды. Урыс теле бүген реформалар алдында.
С языком это ужасно. Все, что делается с языком, это очень плохо, и уже об этом говорят, и я тоже говорил, нельзя менять такие вещи.
Тел коточкыш хәлләргә дучар. Моның турында мин дә телевидениедан әйттем. Әле исән классиклар да бар. Белемле әдәбиятчыларга мөрәҗәгать итмичә телгә үзгәрешләр кертергә ярамый. Педагоглар һәм иҗат кешеләреннән башка андый мәсьәләләрне хәл итергә ярамый. Әгәр дә без бу сүзне алай әйтергә дә, булай әйтергә дә ярый дип тотынсак, бу хәл гомум наданлыкка китерәчәк.
Одни говорят вот так-то одно и то же слово, другие так, что получится? Получится полная безграмотность.
Ди малый театрның сәнгать җитәкчесе Юрий Соломин. Соломин сүзләренчә, киләчәктә моны эшләргә ярамаган икән дип әйтәчәкләр. Телгә дә, фәнгә дә, мәдәниятка да бик сак карарга кирәк, ди Соломин. Малый театр вәкилләре сүзләренчә, классика булырга тиеш һәм ул мәңгелек. Алар үзләрен океанда йөзүен дәвам иткән Титаник белән чагыштыра. Советлар заманында шәбрәк идеме, әллә сезгә хәзер яхшыракмы дигән сорауга һәркем үз сүзен әйтте. Байлыкның дөрес бүленмәве дә советлар заманындагы кытлыкта телгә алынды. Русия җитәкчеләренең бүген бик күп хаталар эшләвен дә алар күреп тора икән. 250 ел эчендә Русиядә ничә патша булган? Барысының исемнәрендә хәтере безгә төшерә алмыйбыз. Ә малый театр 250 ел элек тә бар иде, бүген дә яши ди театр вәкилләре. Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева әйтүенчә, малыйлар күп театрларга үрнәк тә булып тора.
Малый театр, мы у них учимся, проводит много благотворительных акций.
Без малый театрдан өйрәнәбез. Алар төрле-төрле хәйрия чаралар үткәрә. Мин узган ел ата-аналар балалар белән театрга йөри акциясе турында укыгач, моны үзебездәге театрларга да тәкъдим иттем.
Когда родители идут с одним ребенком, значит, ребенку билет бесплатный.
Соломин мондый чараларның яңаларын уйлап табуларын да әйтеп китте. Мисал өчен, студент алынган бер билетка үзенең сабакташында театрга алып керә ала икән. Казандагы гастрольләргә килгәндә Зилә Вәлиева сүзләренчә, билетлар сатылып беткән дияргә була. Шулай ук Мәскәүләр хәйрия спектакле дә куячак. 28 сентябрьгә кадәр Камал театрында барлыгы 6 әсәр уйнала. Без кешене яңалык уйлап табып шаккатырга җыенбыз. Безнең максат язучы әйтергә теләгән фикерне, ул язган сүзне, җөмләне дөрес итеп әйтеп бирү һәм шул заман мөхитен тамашачыга җиткерү диялар. Малый театр Казандагы гастрольләрен Google-ның ревизор әсәре белән башлап җибәрде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, azatlik.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
У Удмуртиядагы милләттәшләр үзләренең танылган якташын гомер бәйрәме белән котларга җыена. Хәзер вазифадан киткән милиция полковнигы Рөстәм Җапаровка бу көннәрдә 75 яшь тула. Гомернең олы датасын ул нәшриятә әле яңа гына басылып чыккан 23-нче китабы белән каршы ала. Шушы үзенчәлекле шәхес белән якыннанрак итеп Хәмидә Гайфуллина таныштырыр.
Гомеренең олы датасын ул нәшриятә әле генә басылып чыккан 23-нче китабы белән каршы ала. Бу китап «Ветер в лицо» дип атала. Автор Россия һәм Удмуртияда халыкның иминлеген саклау хезмәтенең тарихын сурәтли. Укучылар берничә буын милиция хезмәткәрләренең авыр эше һәм иң беренче чиратта бу подразделениеларның башында торучы шәхесләр белән таныша. Бу китапның төп геройлары Ичке эшләр министрлыгы хезмәткәрләре. Нәкъ шушы геройлар тормышы язмышында безнең илебез һәм республиканың үткән юлы чагылыш тапкан, диде әдәбият белгече, язучы Зоя Богомолова. Автор Рөстәм Запаров «Ветер в лицо» китабының төп мәгънәсен былай аңлатты.
Эта книга об истории органов внутренних дел России и Удмуртии и в целом развитии и становлении органов внутренних дел.
Министрлыкта хезмәт иткән бер кешедә нинди вазифа башкаруына карамастан онытылырга тиеш түгел дигән фикерне алга сөрә автор. Аның геройлары арасында рядовойлардан алып легендар шәхесләр тормышы сурәтләнә. Рөстәм Нургаян улы илебезнең үткәненә кайсы бер вакыйгаларга тәнкыйтьче күзлегеннән дә бәя бирә. Ул аларны укучыга аңларга ярдәм итә. Шул ук вакытта милиция хезмәтенең туган чорында бик күп функциялар башкаруында билгеле. Китапны шулай ук Ичке эшләр министрлыгының ел язмасы да дип атарга мөмкин. «Ветер в лицо» китабын халыкка тәкъдим итү кичәсендә залда әлеге китапның геройлары да бар иде. Шуларның берсе Виктор Вичужанин. Ул залда утыручы курсантларны Рөстәм Запаровны сайлаган юлына эшенә тугры булып калу үрнәге дип анарга ошарга өндәде. Рөстәм Нургаян улы Запаров гади крестьян гаиләсендә туып үскән. Әтисе Бөек Ватан сугышында вафат булган. Аңа яшьтән тормышның әчесен дә, төчесен дә татырга туры килгән. Әгерҗе районында туган, әмма бала чагы матур табигатьле Кама елгасы буенда Удмуртияның Сарапул районы Дулисово авылы һәм Сарапул шәһәрендә үткән. Сугыш елларында ишле гаиләне ачлыктан саклап калуда кичкенә балаларның да армый-талмый эшләве, шул ук вакытта үзенең маҗаралары хакында Рөстәм Запаров «Сарапульские подранки» исемле китабында бәян итә. Хыялы егет яшьлек елларында самолетлар парашюттан сикерү белән мавыга, әмма табиблар аңа очарга рөхсәт бирми. Аның буе кыска. Армия хезмәтеннән соң Ижауда механика институтын тәмамлый, комсомол эшендә актив катнаша, партиягә кабул ителә. Нәкъ шул елларда милләт Шебез отставкадагы полковник, янгын сүндерү хезмәте җитәкчесе Мөхәддәс Камалетдинов белән танышалар.
Аны исеме Риштейде. Шрашто Туркинде Росанвеша бу үзенә исемен, әтисенә исемен биргән саклап калдымы? Аны шәһәр эшләп торып, расса.
Күп еллар Рөстәм Запаров партия һәм Ижау шәһәре башкарма комитетында эшли. 60-нчы еллардагы хезмәт юлын ул иң эшлекле буларак бәяли. Чөнки нәкъ шушы елларда Ижау шәһәре үсешендә зур үзгәрешләр барлыкка килә. Предприятиеләр корыла, автозаводның беренче өлеше сафка баса. Рөстәм Запаров бу елларда шәһәр партия оешмасында сәнәгать бүлеген җитәкли.
Стадион «Зенит» первый пускали мы. Там была чаша только сделана, нам надо было и сиденье, и поле. Трое суток зависали вертолетами над полем, чтобы высушить, чтобы 22 апреля провести там игру. Причем играла ленинаканская команда из Армении.
1971 елдан Рөстәм Запаров республиканың Ичке эшләр министрлыгына күчерелә. Биредә аңа төзәтү колонияларын үзгәртеп карарга туры килә.
Деревянные бараки, развалины, 7,5 тысяч осужденных, 3 тысячи человек из них не работает половина.
Аның җитәкчелегендә 7 елда 8 хезмәт белән төзәтү учреждениеләре барлыкка килә. Ирегеннән азат итүчеләрнең көнкүрешен үзгәртү буенча бик күп эшләр башкарыла. Ул гына да түгел, шулай ук Запаров җитәкчелегендә булган янгын сүндерү подразделениесе Россия күләмендә иң яхшылар исемлегенә керә. Китапларны Рөстәм Запаров пенсиягә чыккач кына яза башлый. Һәр китабы аерым бер вакыйгада катнашкан кешеләргә багышлана. Алар хакында авторның 23-нче китабын халыкка тәкъдим итү кичәсендә дә искә алдылар. Спецназ, МВД, Кавказская война, Жаркие дни Афганистана һәм Прерванный полет. Бу китап ватандашларының иминлеген саклап, вафат булган якташлары тормышы хакында. Һәм башкалар. Әлеге китапларда геройларның характерлары бик зур тегәллек белән язылуын билгеләп үтте. Чайковскийдан килгән язучы Александр Абдулаев.
Он умеет выписывать настолько филигранно и четко.
Дерстен де Рестем Запаров калемин куярга әле жиенмей. Анын очерклары журнал битлерінде басыла. Тағын бір китабы нәшриетке тапшырыға әзір. Честь имею. Бу китапта милиция хызматкерлеріне бағышланашақ. Хәрби кием һәм пагонларын салғашта, ул бары бір софта.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубызны дәвам иттерәбез. Рамазан айының соңғы көннәре бара. 20 сентябрь көнне Татарстанда Ораза гаетен бәйрәм итәчәкләр. Ул көнне барлык мәчетләрдә бәйрәм намазы укылачак. Якшәмбе булу сәбәпле намазга килүчеләр аеруча күп булыр дип фаразлана. Казанда көн саен диярлек ифтар мәҗлесләре оештырылды, Рамазан шатыры эшләде. Авылларда исә авыз ачтыру мәҗлесләре быел озрак уздырылган икән. Тулырак мәгълүмат белән безнең хәбәрчебез Ландыш Харасова.
Жымға күнні сыңғы тәрәуих намазы оқыла. Якшәмбе ертән ертүк мұсылманнар ғайет намазына жиылашақ. Оның бақыты турында Татарстанның баш қазыйы Жәлел Хәзірет Фазлыев бұлай дейді.
6-ші артта еттенгі намаз бұла, 7-12 минутта жиылы арасында ғайет намазы бұла.
Фазлыев әйтуінші Ақыл Шариф мәчетіндегі бәйрәм шарасы біраз сыңырақ болашақ. Бұл халықның өтініші білән шулай ішленген. Шенки көпләр өзләріндегі мәчетлерден намаз оқығаннан соң телевизордан Ақыл Шарифтегі бәйрәм шарасын қорысы келулерін әйткен. Шулай етіп, Татарстанның иң зур мәчетіндегі бәйрәм 8 тулырға 15 минутта башланып, 1 сәғәт дәвам итер деп көтіле. Фазлыев сүзләренчә, Құрбан ғайетіне мұсылманнар ашамыйча барса, бұл ғайетке инде нәрсә дә булса авыз итеп бару шарт.
Сәләмәт булган, акыллы булган кешеләргә гаит намазына бару вәҗип тиеш була. Әгәр инде ул азана бармаса, ул үзенең менә шушы үзе күргәннең, аягы йөргәннең, акыллы булганының зәкатын сабамаган була.
Казый Җәлил хәзрәт Фазлыев әйтүенчә, гаит намаз укылганча һичшиксез фитр садакасын бирү кирәк. Быел ул кеше башына 50 сум. Бу әлбәттә иң азы, мөмкинлеге булганнар исә күбрәк бирергә тиеш. Моннан тыш гаит садакасын бирүдә күркәм гамәл санала. Аны мохтаҗларга, мискеннәргә, ятимнәргә бирергә кирәк ди Фазлыев. Чөнки ураза гаитның тагын бер шарты зур бәйрәм табын әзерләү.
Гаитне бит матур бәйрәм табын әзерләргә тиеш булабыз. Ул бәйрәм икәне беленеп торсын. Мен ораза фатыры беруде, ғайт садақасы беруде ол мұқтаждар. Үстіннәр шушы ғайт берерін зор етіп, матур етіп, белгілеп, үстіннәр үшін үшіне. Ұзғанышқа қаршы, әді біздің қалықта ғайтке зор еттіріп, табын әзір қазірте өкіріп өтмеген. Ғайт табыны ол, жаңа ел, туған күн табынларынан зоррақ ба қатешу болырақ дейрен.
Фазлыев әйтуінше, мұқтажлар да өзлеріне ризық юнеті алсын үшін садақаны нә ғайетке қатлы беру тиешілі. Оразаның сыңғы күнлерінде ифтар мәжлістерін ұйыштырушылар да артты. Ғымен ұзған елді әкібік бұйылды ауыз аштырушылар көп болды. Жәлір Хазірет Фазлыев әйтуінше, мұңа шәхерді айырушада иқтибар берілді. Шыннанда Казанның Мәрҗәни мәчете каршында көндә Рамазан чатыры эшләде. Аны төрле ширкәтләр эшмәкәрләре оештырды. Шулай ук Төркиядән килгән кунаклар да бу эштә катнашты. Моннан тыш әниләр Болгар мәчете каршында да көндә ифтар ашлары узды. Бу мәҗлесләргә күпчелек тә мохтаҗлар килде. Хәлләрәкләр әлбәттә хәлләл ресторан, кафеларга йөрде. Кайбер кафеларның эшләү вакыты озайтылды, тәүлек буе ачык торучылар да бар иде. Татарстан мусульманнары Диния нәзәрәтенең хәлләл комитеты белдерүенчә, хәзерге вакытта Казанда эш Хәләл ресторан 15 кафе бар. Шулай ук алар район җирендә дә ачыла башлады. Авыл җирендә быел авыз ачтыручылар азрак булган. Фазлыев әйтүенчә, бу бәрәңге алучылар белән туры килү нәтиҗәсе. Тагын шунсы бар, әгәр әлек авылларда ифтарга 15-20 ләп кеше чакырылса, хәзер күпләр 5-6 кеше белән генә шикләнә. Бу инде азык-төлекнең кыйммәт булуы белән аңлатыла.
Микрофон алдында Ландыш Харасов булды. Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшырубызны дәвам иттерәбез. Безнең тапшыруларны шимбә көнне тыңларсыз дип өметләнәбез. Шимбә көнне сезнең игътибарга кызыклы язмалар, күзәтүләр әзерләнде. Төркиядә мәгълүмат чаралары кем кулында? Дөньяви медианың хәле турында безнең тикшеренүне тыңларга чакырабыз. Перевес тапшыруы татар әдибе белән очраштыра. Язучы һәм депутат Туфан Миннулин интернетка шикләнеп карый. Ни өчен? Бу хакта безнең перевес тапшыруында белербез. Куликова кырындагы урышка татар тарихчыларының карашы рәсми тарихи фәндәге караштан аерыла. Алар бу сугышуны рус тарихын үзгәрткән зур бәрелеш дип санамый. Шулай ук татар яшьләре Рамазан айы тәмамланганнан соң күңел ачу дискотекләрен, башка күңел ачу чараларын башлап җибәрергә уйлый. Кызган таба яшьләр тапшыруында Азатлыкның Казан студиясендә татар яшьләре белән татарча күңел ачу чаралары турында сөйләшербез. Бу тапшыруларны сез безнең шимбә көнне Азатлыкның радио эфирында ишетерсез. Шулай ук безнең интернеттагы сәхифәгә дә керми калмагыз. Безнең укучыларыбызның игътибарын Мәскәүдәге сәяси тоткыннарны яклап урам җыены уздырылды дигән язма җәлеп итте. Шулай ук Америка Кушма Штатларының мусульман вәкиллеге эшен башлап җибәрү турындагы язма да шулай ук укучыларга күңеленә кергән, аңа бик күп репликалар, язмалар килгән. Сезне дә анда фикер алышырга чакырабыз. Безнең адрес ozatlyk.org. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Исән-имин булыгыз.